Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu guardasolaren azpian Euskal Herri Irratian zuzen zuzenean. Eta oraindikan egunak falta badira ere, jauzi bat eginen dugu, Sanferminak pasako ditu, eta kokatuko gara jada uztailaren 19an. Egun horretan abiatuko baita Erriberriko antzerki jaialdia, eta gainera, aurten 25. urteurrena ospatuko du. Honetaz hitz egiteko, jaialdi honetako zuzendarietako bat dugu orain gurekin telefonoz bestaldean. Ane Pikaza, egunon!
Kaixo, egunon!
Beraz, uztailaren 19an abiatu eta abuztuaren 4 arte hortxe arituko dira, hainbat eta hainbat konpainia eta hor 5 herritan aurten, Tafalla, Beire, San Martin Unx, Pitillas eta Erriberrin. Kontaiguzu, nola dator aurtengo edizioa?
Ospatzeko gogokin dator eta elkarbanatzeko gogo handikin, bebai, ez? Esan duzun bezala, aurten beste herrialde batetara ere lusatu da, berez olite, bestelako programazioa dauka, alde batetik Lakabako emanaldi guztiak daude, gero dago oliten bertan, baino beste espazio batzuetan egiten diren antzeslanak, eta Erriberriko geltoki hauek, ez? Horrez gain, tailerrak daude, topaketak, seminario bat, denetarik eta 25. Urte hurrena izan da noski, jaialdia ospatzeko gala bat egingo da, podcast bat, erakusketak egongo dira, herrian zehar eta baita kulturretzean. Gauzez lepo dator jaialdia aurten.
Bai, eta gainera oso gauza anitzak, proposamen anitzak, gero eta anitzagoak esanen genuk ez da. Aurten 27 emanaldi programatu dituzue, hoietarik 8 Nafarroako konpainietakoak dira, eta denera, hor ikusten dugu beste zenbaki garrantzitsu bat, 27 emanaldi hoietatik 14 emakumeek sortutakoak dira. Emakumeen presentzia gero eta handiagoa, zorionez, Erriberriko jaialdian.
Bai, Maria Goirizelaia eta biok zuzendaritza artistiko hartu genuenetik, argi geneuzkan hildo edo lerro estrategiko batzuk. Euren artean hauegoan, ez? Programatutako erdia, kontutan izan da baita tailerrak eta egiten diren hainbat gauza, izatea emakumeek zuzendutako edo idatzitako obrak. Eta hau izango da gure 3. urtea. Beti esaten dugu 4 urterako gaude hemen, eta naiz eta gure txanda bukatu, nahiko genuke testigantza hori jarraitzea, ez? Guk Luisena kasu honetan edo aurreko zuzendarien hainbat gauza hartu ditugun bezala, ondo egindako gauzak zirelako, eta kasu honetan iruditzen zaigu hori ezinbestekoa zala, ez? Ezinbestekoa delako gure gizartean.
Eta euskarak ere presentzia izanen du aurtengo edizioan, ez da?
Bai, aurreko urtean egia esan sorpresa handia eraman genuen eta oso ondo funtzionatu zuen trapusikinak egindako euskarazko ikuskizuna bertan oliten, eta aurten jarlekurekin 104 aurra izango dugu Tafallan. Orduan, espero dugu aurreko urtean bezain ongi joatea eta deialdi berezi bat egiten dugu jendea emanaldi hauetara iristeko. Jakin badakigu asko zailagoa izaten dela euskarazko emanaldiak betetzea, horregatik, hor egon behar dugu, ez.
Poliki, zorionez gero eta euskaldun gehiago, ez da? Eta ea handitzen den ere proportzioan euskararen presentzia Erriberriko jaialdi honetan. Eta bestela, antzerkiaz ari gara, baina antzerkiaz gaine bestelako disiplinak ere izanen dira presente, noski?
Jalaiekin izango da, Akira eta Lalia Iguadere eta Tafallan izango ditugu. Badago bebai, Labanda Zirko Teatro konpainia Nafarrako juguen pieza. musika ere badago, melenas egongo dira, badaukagu kaleko antzerkia, galindos, edo bueno, bai galindos eta kantzatka lan egiten dute espazio irekian, klaunetik galindos taldea, bai, oso anitza da proposamena, egia esan arte estenikoen barruan zarbaiteken edo zer gauza dago programatuta, eta begirada ezberdinekin, adin ezberdinetarako ere proposatzen dena, bai, anitza, anitza.
Horixe, goratuko dugu ja sarrerak salgai daudela, ikuskizun hauetara joateko, eta ikusgai ere ba, toki guztietan Miren Asin ilustratzaile handiak egin duen kartela, aurtengoa oso oso polita.
Bai, bai, hor, ba, bueno, sorkuntzari zuzen begiratzen dion proposamen bat, ez? Elkarbanatu genituen jaialdiaren inguruko ideiak, eta hor sortu zen, ba, nolabait, oliten bertan bizi den arrautz gigante hori, ze herri berrira hurbildu ez dena, hurbiltzen denean ikusiko duzen olako erlazio daukan kartelak errealitatearekin, eta hala ere alde metaforiko eta magiko horrekin, sorkuntzaren edo hasiera baten, edo bukaera baten ideia horrekin.
Bai, elur biltegia eta bai, hori da. Dauena. Bai, 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 primeran. Ba, hori xe.
Egin nahiko bai? Nuke, ez dakit posible den momentu batean, deialdi berezi bat de tal palo ikuskizunerako,
bai?
Bilatzen berez dira aitona monak eta ilobak elkartzeko toki bat, non bost egunetan lan egingo duten eta ikuskizuna, de tal paloren ikuskizuna batean izango da ikusgai. Baina horretarako bikoteak behar ditugu. Eta badauzkagu batzuk, baina oraindik irekia dago deialdia. Orduan, bueno, gonbidapen bat jendeari bilatzeko gure web orrialdean info hori, ikusteko ea posible duten hurbiltzea eta tailer hau egitea ikuskizun batean bilakatzeko. Azkenean gure helburua aurten bada ikuslea erdigunean jartzea eta partaide egitea, prozesuen partaide. Orduan, bueno, hemen aukera paregabea.
Aha. Beraz, aitona eta amonak behar dituzue bilobekin. Bikoteka apuntatzeko, parte hartzeko antzerki lan batean. Hori da, funtzean.
Oso ondo, primera lurer, bai. Nahiko ondo azaldu naiz, pentsatu dut ezet, baina. Baina, bai, hori da, behar duguna.
Bikain, bai, zene mateori zabalik dago egun hauetan, beraz, interesatu zuenok, erne, sartu interneten, sartu webgunean, eta hori informazio guztia aurkituko duzue. Ba, placer bat, ane, Pikaza zurekin hitz egitea, Erriberreko antzerki jaialdiko, ba, zuzendarietako bat, zuzendari artistikoetako bat, Maria Goirizelaiarekin batera noski. Eta hoxe, dena joan dadila bikain, hitz eginen dugu, festivala hasi baino lintxeago ere, bai, San Ferminak pasatakoan, guk orain ja, begirada jarria dugula festa nagusian, baina bueltan zuekin egonen gara gustu handiz gainera. Mil esker!
Fenomeno, mil esker zeuri.
Agur!
Agur!
Bilabesan sartu.